Dobrý den, dobré ráno, odpoledne, večer, ať už jste kdykoliv, kdykoliv. Jsme tady s dalším Insight Observer Talk. Oldřich Příklenk, Oldo, ahoj.
Ahoj, dobrý den.
A Lukáš Erben. A dnes se budeme bavit zase o umělé inteligenci. Už je to hrozné, ale ta je opravdu všude kolem nás a je těžko se jí vyhnout. A o nějakých samozřejmě zajímavých událostech z nedávné doby. My jsme se v Observer nedávno věnovali tématu toho fenoménu kolem agentů, kolem Claude botu, OpenClaw, Moldbooku jako sociální sítě pro tyhle ty první agenty, u které se stále neví, nakolik to byly AIčka, nakolik to byly AIčka instruovaná svými majiteli, nakolik to byly lidé, kteří se za AI vydávali. Ale pojďme se podívat na ty, protože tomu jsme se docela věnovali, měli jsme o tom i jeden takový speciální podcast, který jsem připravoval já. Pojďme se podívat na ty podnikové AI agenti. Takže co tady dneska máme v tom nejběžnějším světě, ne v nějakých velkých specialitách. Máme tady Claude Code a Claude Cowork, máme tady OpenAI Codex, máme tady Copilot agenty. Prostě různá řešení, která nabízejí nástroje, ať už pro programátory nebo pro znalostní pracovníky. Každý nabízí tady něco trochu jiného, ale v zásadě vždycky ta myšlenka je stejná. Agent má dostat nějaké zadání a dotáhnout ho do konce bez neustálého držení za ruku. Já u toho držení za ruku ale bych dodal, že ono ne, vždycky to držení za ruku je špatně. Já si myslím, že třeba super věc, která fungovala už blahé paměti před rokem, když se objevil poprvé ChatGPT Pro a u něj ta fair verze Researcher, kdy on se doptával. Vy jste mu dali zadání a on se ještě doptával na nějaké věci. A dneska to třeba u toho kodexu je propracováno ještě líp, kdy on opravdu jako to doptávání má propracované dobře a samozřejmě mají to i někteří další agenti. Takže za mě, Oldo, ty jsi to někde viděl fungovat, takže jsi si řekl, tohle je ono?
Já zatím ještě ne.
Já teda musím říct, že to trochu sleduju u některých svých kolegů, kteří se hodně věnují hlavně tomu kodexu. Já si s tím začínám hrát u toho Claude'a. A mám pocit, že opravdu se tam k tomu to je ono rychle posouváme.
To ano.
Minimálně na té špičce, u těch lidí, kteří jsou ochotni si platit aspoň těch $20 nebo eur, nebo ještě lépe 100 nebo 200 za ty nejvyšší verze, tak tam se tomu blížíme. Ale asi těch, kdo si tohle to platí, nebo komu to platí, zaměstnavatel tak moc není.
No určitě je jich menšina.
Nejvíc bude možná těch, kteří platí zaměstnavatel toho Copilota.
Ani to ne.
Ani to ne?
Copilota si kupuje firma, ale že by to jako, kdyby to kupoval jako na domácí požití, koupí se to jako v rámci o 3-6 a teď s tím ty firmy zkoušej, co se s tím vlastně dá dělat. No.
A to možná ty o tomhle máš trošku lepší vhled, jak moc se tam vlastně, že výhoda nebo specifika těch řešení Anthropic a OpenAI jsou, že to je hodně o tom, co si s tím zkusí ten člověk sám, jak si vyiterovat, postavit, připravit. U toho Copilota tam mi to přijde, že to je víc trošku, že je něco předpřipraveného. A pak je tam Copilot Studio, kde můžeš ty agenty stavět, ale vlastně to asi je to určený pro běžného zaměstnance nebo spíš pro někoho, kdo mu to staví, aby to používal.
Copilot Studio je pro vývojáře.
Tam to je trošku jinak. No.
Tam jako určitě, ale ono to v tom firmním prostředí do určitý míry dává smysl. Hle, je to stejně jak s integrační platformou. Tradičně to byla doména. Tak ve velkých firmách, že jo, velká integrační platforma, několikaletý projekt, možná si některý posluchači vzpomenou na ty typkový projekty a WebMethods, tady je to velký. A pak se najednou objevily nějaký Citizen, takový ty jako občanský platformy, jo, typu českého Integromatu, dneska Make, Zapír a samozřejmě se na tom najednou dá postavit jako řada věcí. Do firm se to úplně nedostane, nebo respektive neoficiálně, ne do těch velkých. A do těch malých zase, nebo středních, tam je to o tom, že tam fakt musíš mít, my jsme z technologického sektoru, jo. Ale jako potkal jsem lidi, kteří se třeba v automotive, jako u prodejce aut, jako takže se tam s tím ten šéf jako hraje. Ale že by se tam zrovna ty paní jako v prodejně, nebo jako i ty lidi v té administrativě, nebo nějaký výrobní podniku, jo, když jsme byli, že by se tam jako s tím jako nějak jako extrémně hráli, to jako tak, a teď myslím s těma agentama, prostě zkouší to pro svoje osobní použití, jo, tam ty scénáře, koupím si lístek jako do divadla, koupím si lístek na letadlo, to je jako všechno bomba. A to nějak podchycuje ten ChatGPT, jo, ten Copilot, tam ty scénáře jsou jako opravdu integrovaný s těma podnikovýma systémama, jo, a tam první, na co narazím, mám vůbec data, ze kterých to můžu číst, a pak najednou přijdeš na to, no máme data, leží to tam na serveru, jo? Takže jako první projekt, který se reálně dělá, je, že se migruje jako do cloudu, hodně firm pořád migrujou, že jo? Nebo jsou na nějakým...
Když tam budou ty data, tak se to dají využít.
A najednou pak migruješ třeba na SharePoint, aby to tam vůbec ty data jako byly, aby se s nima něco jako dalo dělat. Jo? Pak děláš, jaký máte RPčko, že jo? Jo? Tak mají někdy 30 let starý systém, který se nějak přizpůsobuje, umí skvěle funkcionalitu toho, co je potřeba, ale já musím mít vlastně viditelnost procesu. Jo? Když se bavím o tom, jakože chci automatizovat něco ve firmě, tak to nejde bez znalosti těch procesů, ale jakoby tý skutečný znalosti, jo? Ne, že já to mám jakoby v hlavě, ale že to mám nejenom, že ty procesy jsou v tom firmním systému, ale zároveň, že jako i mám tam jednak ty data a mám i znalost o tom, co vlastně probíhá na papíře a jako jak mám to dokumentovaný. Mám v podstatě nějaký jakoby proces. There is no AI, není umělá inteligence bez procesní inteligence. Jo? A to řad firem nemá. Takže já jsem se o tom trošku jako rozpovídal, o tom Copilotu. Takže to, že je tam ten vývojář, jenom chci říct, je vlastně to úplně jako nejmenší. Jo? Jakoby to největší je přijít na ten skutečný biznesový scénář. A to víme, to jsme tady měli interview, že jo, se CIO z bank, který to už do toho dávají nějaký roky, že jo, a teď, že teda na konci roku se pokusej jako ten business case nějak teda jako dát dohromady. No do toho SMIčko chce ten business case, že jo. A kde je teda ten business case, jak ho vlastně, teda vlastně a pak na něj to vyvíjet a kde mám těch pár set tisíc nebo pár mega jako na to, abych to udělal, když ještě data se mi v lepším případě válí někde na file serveru.
A to jsme vlastně odpověděl na další otázku, proč jsou nejdál ty agenti v oblasti programování, protože to je oblast, kde spousta těch věcí je vydefinovaná, že jo?
No jednak, a jednak tam máš lidi, kteří pro ně je to vlastně koníčkem, takže oni tady to jako dělají, ano.
No, je to jasně, vím, co chci, vím, jaký je proces a teď jenom do toho někam zkusím zapojit to AIčko, jestli to funguje nebo nefunguje, zjistím, kde to funguje dobře.
A i tak, kdybychom udělali podle mě průzkum mezi českými IT firmama, což možná je námět náš průzkum, jak používají jako skutečně vědomně, řízeně, programově, s nějakým začátkem a koncem, s definovanýma KPIčkama, s definovanýma kompetencema, skrz všechny vývojářský týmy.
Prostě ne ad hoc, že to někdo používá.
Prostě ne ad hoc, že tam někdo někdy jako přijde a jako Fanda si bude povídat o tom, jak to, ale opravdu jako systematicky, tak si myslím, že se pohybujeme v řádu jako jednotek procent.
A vlastně popsal si tam velice dobře i to, proč ty první nástroje pro neprogramátory, jako je ten Codex nebo Cowork, proč vlastně jsou postavený nad tím, že ti udělají nějaký místo, kam jim nahraješ data, soubory, a oni nad nimi pak umějí s tebou pracovat.
No jasně.
To je jako ten cloud, úplně to tež vlastně.
No je to jako ten cloud a není to
a
jako
ten cloud. Ty dáváš ty data do cloudu,
že? Ty jim vlastně najednou, ty vlastně jako ses ve firmě snažil vybudovat nějakou, když jsi hodně pokročilý šéf a majitel, tak se snažíš vybudovat nějakou jako informační architekturu, že teda se má nějak data ukládat, má to nějaký životní cyklus, aspoň nějakým základu. No a teď ti najednou přijde nástroj, který ti řekne, no ty to teď jako vezmi a vidlema to přeházej z toho jednoho a přeházej to jako ke mně, jo? Versus, jako když to chci jako vytunit, hele, tak tady už to jakoby máme, tady mám podnikový systém, tady mám uložený data a mám popsaný scénáře, o co se vlastně snažím jako dosáhnout a tyhle ty scénáře jakoby skrz celou tu firmu implementuju tak, aby to tam jako bylo zabudovaný. Jo? A ono najednou se ukáže ta cesta od toho prototypu. Ten prototyp udělám během pár minut nebo desítek minut vlastně směrem k té reálné praxi je poměrně dlouhá. A ukazují to i vlastně řada výzkumů, který říkají vlastně to nasazení v rámci těch firm, že vlastně vždycky ta adopce, protože a teda vezmu ten příklad třeba toho Microsoftu, ale ono se to týkalo, znamená tady to byl průzkum o Microsoftu, jako o Copilotu, že jako naběhnou licence, firma to koupí s nějakou jako velkým očekáváním a teď k tomu měřená adopce, jo? Tak teď to jako trošku jako vyletí, pak to trochu padá, pak to vyletělo, zjišťovalo se, co se tam stalo, no protože byla tam nějaká adopční kampaň, jo? A pak už to zase padá. To je vlastně jakoby ten největší jako problém. Tyhle agenti, který ty zmiňuješ, ty určitě super, protože oni ukazujou, jak to vlastně může vypadat. a ty early adoptři to nějak jako zavedou. Ale to, že to zavede ten early adopter, ještě neznamená, že to vůbec je vhodný pro to, to takhle udělat pro celou firmu. Protože ten early adopter je early adopter z nějakých důvodů, ať už povahou svojí funkce, svojí osobnostní povahu, a nejde to jako replikovat. Jako neudělám ve firmě 5 Lukášů Erbenů, který si každý bude jako zkoušet s 6 agentama. A už vůbec ne ve výrobní firmě. Nebo v nějaký tradiční servisní firmě.
Takže těm potřebuješ připravit ty řešení typu Copilota.
A těm potom jako připravuješ nějaký jako řešení typu Copilota a vlastně s nima jako velmi trpělivě pracuješ na a v pomalých krocích na informační architektuře, protože přeskočit ten krok, třeba ukládání těch dat do nějaký jako rozumný digitální podoby, ty to přeskočíš, ty nástroje to umožňujou, ale je to přesně ten systém, jakože pak jsi to přeskočil v jedné části, ale najednou ti chybí RPčko, který jako ti tam nedodá kontext procesní.
Jak rychle se tohle teda bude hýbat kupředu? Bude to něco, jako jsme zažili u cloudu, jako jsme zažili u e-mailu, myslím, těm hostovaných řešení cloudových, anebo to bude výrazně rychlejší tentokrát opravdu, protože ty benefity jsou tam, zdá se, v mnoha případech mnohem větší. Mám tím na mysli, je tohle to jako od dneška do stavu vysoké míry adopce, dejme tomu někde mezi 60 a 90%, je to otázka 3 let, 5 let nebo 10 let?
No záleží jak kde, ale to je určitě ta otázka jako 10 let. Jako, myslím, ten stav, jako tý plný penetrace, zaběhnutí. Proč? Protože tam nejsou ty komponenty.
A ty komponenty... Tím, jak se dneska používá e-mail, instant messaging nebo nějaký podobné věci, prostě, že to je úplně běžný, tak to je těch 10 let podle tebe.
No, běžný ve smyslu tom, že mám moderní informační systém, který je cloudový, umím ho používat, mám ho nasazený jako cross firmu, API-based, založený na prostě interfejsech, jo? Že mám data uložený jako v nějaký rozumný platformě, a opravdu, že tam jako používám,
ukládám. Což je ukládám. Dneska běžný v enterprise a v mid-marketu se tam blížíme k nějakým výraznému podílu?
No, řekl bych, že to je hodně práce tady, to se tam dostat jako v tom výrazném podílu, protože ty potřebuješ jednu věc. To není, že by nebyla ta technologie, ale ty firmy bojujou dost často na trzích s nízkým marginem. A tady ty IT firmy chtějí jako velký maržiny, takže ono je to prostě drahý pro ně. Jo? A jasně, můžeš se bavit o tom, že to přinese jako benefit a tak dále, ale já musím stáhnout do peněženky, zaplatit za to, že to přenesu z toho file serveru na ten SharePoint a pak ho ještě platit, že jo? Jo? No a pak otvírám dál, že jo? Jo? A ty benefity jako samozřejmě jsou a choděj, ale dost často je to vynucený tím, že už prostě to řešení jako nefunguje nebo je starý. Ne tím, jako, že bych chtěl být jako hyperinovátor a hledal jako nějaký jako business case. A takovýhle firem, nemám přesnou statistiku, ale je opravdu hodně. Takže proto říkám to číslo 10 let ve smyslu tak, jak jsi to popsal. Jo? Ne ve smyslu, že by nepoužívali ty lidi individuálně AI-ko, nebo s tím nějak zkoušejí, nebo se jim prostě nějak možná vymysleli nějaký jakoby scénář, ale a ne kvůli tomu AI-ku jako takovému, ale kvůli těm komponentům, které jsou potřeba pro toho AI-ko. A to, že to nahodíš do toho AI nástroje, ty soubory, tím prostě neobejdeš to, jako nasazení nějakého dokument management systému nebo nějaký zprávy dokumentů, protože ty lidi neumějí zpravovat ty dokumenty. Si furt posíláš v poště, no, tak si tak budou posílat v chatu. Ale nemají vyřešený to, jako jak pracuju s dokumentem, že jo, abych ho verzoval, abych online pracoval, jo, jakoby takovýmhle jakoby způsobem. A to je jako dneska dost často jako starost vlastně těch menších a středních firm. A to se nebavím o malých jako rodina může být velká, ale jako o 5 mužných firmách. Jo? Bavím se o firmách řádově miliardy, stovky milionů jako korun. Jo? Ale nebavím se o bankách. Tam jako je to trošku jiná story.
Jasně. No, takže nás čeká přece jenom dlouhá cesta a velké rozpětí toho, kdo kde, jak bude.
A spousta práce.
Spousta práce a spousta peněz.
A spousta peněz. To nakonec se o tom řekneme někdy v predikcích IT nákladu.
Tak hlavně, abychom je měli. Myslím všichni na to, aby to mohli realizovat. Tak, co se zajímavého stalo? Sam Altman, když jsme ještě u té AI, tak přirovnal trénování AI k výchově člověka. řekl, že energie potřebná k trénování umělé inteligence odpovídá 20 letům jídla a zdrojů, než se člověk stane pro společnost užitečným. Já jsem přemýšlel, jako, jak to mám brát, protože si myslím, že trénování jednoho velkého modelu stojí mnohem víc než vykrmení a jaksi vyučení jednoho člověka. To není úplně srovnatelné. Nebo jestli to mám brát, jakože na každého člověka, který používá AI, je potřeba stejně zdrojů, jako bylo potřeba na to jeho jaksi dotlačení do toho stavu produktivního jedince. Co je to vlastně správné srovnání?
Já si myslím, že sám Altman by se měl jít projít někam do hor nebo někam do lesa nebo někam jako na pláž a pak by měl třeba strávit 14 dnů v detoxu jako s lidma, jako třeba s normálníma.
Ne, protože když vidím, tak se mi vybaví podobné pocity, jako když jsem sledoval Marka Zuckerberga. Ano, to by bylo nejlepší. A pak mě ještě zaujala jedna věc. Americká vláda spustila jakousi moderní obdobu vysílání hlasu Ameriky. Vzpomínáš si na Hlas Ameriky?
Vzpomínám.
Mě totiž někdy od poloviny 80. let každé ráno 6. ráno ta znělka budila.
A já jsem zase zažil, když jsem někdy ve 4. třídě na angličtině, protože jsem chodil na jazykovku, ale byl to později, protože 6. třída, The Voice, jsme řekli slovo a jsem řekl, this is the voice of America, teď jsme všichni smáli.
No mě jenom zaujalo, že poté, co v podstatě ukončili, nebo téměř ukončili to vysílání Radia Freedom, tak tady přechází na tu internetovou podobu, což možná je pochopitelné v dnešní době. A vlastně cílem je údajně umožnit Evropanům přistupovat k obsahu, který je blokován nebo bude blokován na základě evropské legislativy, jako je DSA. Tak jako na jednu stranu mě osobně, protože já jsem ten příznivce té opravdu širokého pojetí svobody slova, tak bych řekl až neomezeného, ale tady jsem asi možná v Evropě v menšině, tak je to sympatický. Na druhou stranu si nejsem jistý, jestli to vlastně jenom nebude otázka, k jaké propagandě jako se dostanu potom.
Já chci jenom říct, jako, že by to bylo odkudkoliv jinde, než jako z té strany té americké vlády. Jako tam je to přijde docela jako pokrytecký. Jo? Tam jako si otevřít, já nechci úplně srovnat nesrovnatelný, ale jako, myslím si, že by si měli řešit svoje problémy se svobodou a me too a tady tím. Jo? Takže by si možná ale zase chápu, že potřebuješ jako expandovat a vyvážet a tak. Tak.
A bude to zajímavý kulturu. Svět. Já už dneska jsem občas v situaci, kdy mi tam běží, že jo, takhle jako ty na střídačku ty různý okna, kde mám Al Jazeera, Russia Today, pak třeba jaký CNBC nebo Fox a tak si to porovnávám a směju se tomu, jak každý dává ten svůj jednoznačný pohled nebo Deutsche Welle, že jo. Takže je to takový, jako ten multipolární svět bude vlastně svět souboje mnoha propagand a ideologií.
No a problém je, že pak se lidi nepotkají v té hospodě.
A to je největší problém.
Kde, ono to bylo vždycky, že jak čtu tyhle noviny, tam ty noviny, ale pak jsem se o tom nějak tak jako pohádal a viděl jsem, no on je jako divný, ale dá se s ním jako bavit. A tady to trochu jako mizí, no, takže znova zpátky do toho lesa.
A ta digitální hospoda přece jenom to není úplně ono. Tak knajpa u Zuckerbergu ani u Musku tak dobře nefunguje.
Ne.
Takže to je asi na závěr doporučení tohohle dílu. Jděte mezi lidi, jděte do hospody. A i když se neshodnete a pohádáte, je to pořád lepší, než být online jenom.
Ano.
Naslyšenou.
Naslyšenou, pěkný den.